დილომშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლას საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დილომშვიდობისა ბატონო.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით.
სადაო არჩევნების შემდგომი პოლიტიკური რეალობა, პროცესი და ეკონომიკის პერსპექტივა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს. სულ უფრო გახშირ დალაპარაკი საქართველოს შემდგომ იზოლაციაზე, ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ და ამასთან დაკავშირებულ რისკებზე და მინდა რომ მოვისმინო თქვენგან განმარტებები საკუთრივ იზოლაციის თაობაზე და იმაზე თუ როგორ აფასებთ ამგვარ პერსპექტივას. ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ, მსმენელს ვეტყვი, შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 595-595-005-ზე 5-95-95-00-45-00-45-ზე. მოკლე ტექსტური შეტყობინებები უნდა გამოგვიგზავნოთ. დღეს გრძელდება ცხადია პროცესი, მარჩერდება ვისთვის მოსაწონი, ვისთვის სრულიად მიუღებელი, მაგრამ ფაქტია, რომ არაფერი ჩერდება. პრეზიდენტის არჩევნების თარიღი უნდა ჩანიშნოს დღეს პარლამენტმა იმ შემადგენლობამ, ასე ვიტყვი, რომელიც გუშინ შეიკრიბა, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის პირველი სხდომა პრეზიდენტის მიერ, როგორც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, მოწვეული არ ყოფილა. და იმ ფონზე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოში არის ორი სარჩელი შეტანილი, რომელიც შეეხება არჩევნების შედეგების არალეგიტიმურობას, რაც დამყარებული არის საყოველთაობისა და ფარულობის პრინციპების დარღვევაზე, და სწორედ ამ მიზეზით გუშინ რადიო თავისუფლებას ასე განუმარტეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამ მიზეზით არ იმყოფებოდა პარლამენტში გუშინდელ შეკრებაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმომადგენლობა, საკუთრივ თავმჯდომარე ამ სარჩელებზე მუშაობსო, ასე გვითხრეს. მოლოდინების და მიუხედავად თეორიულად, კიდე პრაქტიკულად ის ხდება, რომ არ არის ჯერჯერობით ამ სარჩელებზე მუშაობა დასრულებული და გადაწყვეტილებები გამოტანილი, ან გადაწყვეტილება ერთი, თუ ერთობლივად იქნება განხილული, და მეორე ის, რომ თეორიულადაც ყველაფერი უნდა დაუშვა ადამიანმა, როცა ვთქვათ გამართულ სამართლებრივად გამართულ პოლიტიკურ პროცესზე არის ლაპარაკი. მოკლედ მიყვები მოვლენებს. გუშინ განაცხადა შალო პაპუაშვილმა, რომ უნდა ავირჩიოთ პრეზიდენტი 5 წლის ვადით, და მნიშვნელოვანია, რომ 5 წლით არჩეული პრეზიდენტი, ეს არჩევნები და ინაუგურაცია ჩატარდეს წელსვეო. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გავრცელა ვიდეო განცხადება, ვიდეო მიმართვა, სადაც თავისი პოზიციები გამოხატა პარლამენტში გუშინ გამართული შეკრების მიმართ, საქართველოს მართველი პარტიის მიერ გამართული შეკრების მიმართ, და განაცხადა, რომ პარლამენტი აღარ არსებობს. საქართველოს პარლამენტმა თუ მართველმა გუნდმა ერთმა პარტიამ თავზე დაიხია კონსტიტუცია. ძალიან მეცოდებიან, ასეთი იყო მისი ტექსტი, მისი სიტყვები, და მან მიმართა ახალგაზრდობას მომავალი მათ ხელშია და უნდა მოემზადონო, რომ არამხოლოდ მომავალი იყოს მათი, არამედ ძალიან მალე ხელში აიღონ ამ ქვეყნის მომავლის სადავეები. თქვენი დრო მოვიდა, ის ძველი დრო, რომელიც დღევანდელ პარლამენტში ასახული, ნამდვილად დამთავრდა, და საჭიროა, რომ ახალი თაობა, ახალი პოლიტიკური ძალები გამოჩნდნენ ამ ქვეყანაში, რადგან ძალიან მალე ახალი არჩევნების დრო დადგება, რომელიც ახალი ფორმით, არა კალენდარიშვილისეული ფორმით, არამედ თავისუფლად და სამართლიანად უნდა ჩატარდეს, და ეს დრო ნამდვილად მოდისო. მთავარი მოვალეობა დღეს ის არის, რომ მაინც და მაინც ყოველდღე ვიდგეთ, ის არ არის, რომ მაინც და მაინც ყოველდღე ვიდგეთ სადმე, ჩვენი მთავარი მოვალეობა მომზადება. თუ მომემზადებით, იმედი უნდა გქონდეს ჩვენი თავის, ჩვენი პარტნიორების, რომლებიც მზად არ არიან მიატოვონ საქართველო. და იმედი უნდა გქონდეს, რომ ამ ქვეყნის ეს მომავალი ჩვენია ყველასი. ასევე ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ ჯერჯერობით საბოლოო დასკვნების და საბოლოო შეფასებებისგან თავს იკავებენ საქართველოს პარტნიორები, თუმცა ის ბატონოგიერაც გამოსჭივის მნიშვნელოვანი ცნობილი ევროპელი პოლიტიკოსების განცხადებებში, ინტერვიუებში, გუშინ მე გავაცანი ჩვენს მსმენელს გერმანელი პოლიტიკოსის Anton Hofreiter-ის ინტერვიუდან ციტატები, რომელიც მან Civil G-ს მიცა, ძალიან საინტერესო ინტერვიუა. ასევე გუშინ გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების საიტზე პოლონელ პოლიტიკოს მალგოჟატა გოშევსკასთან ინტერვიუ, ვაჟა თავბერიძის Civil G-ს ინტერვიუს ავტორი ნატა ქორიძე გახლავთ. მალგოჟატა გოშევსკა არის ცნობილი პოლონელი პოლიტიკოსი, რომელიც მრავალი წელია პოლიტიკაშია. ის არის ევროპარლამენტარი ამავე დროს, ბელარუსთან ურთიერთობების დელეგაციის ხელმძღვანელი და პოლონეთის სეიმის ყოფილი ვიცემარშალი, რომელიც აცხადებს ასეთ რამეს, აი ციტატასაც წავიკითხავ და მოგცემ შესაძლებლობას საუბრის. მან განაცხადა, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს თავად ჩაიგდო თავი ამ რთულ მდგომარეობაში. ევროკავშირმა არ უნდა ცნოს ბოლო არჩევნების შედეგები. ბრიუსელი ვერ მიიღებს საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიულ და საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ მიმართულ პოლიტიკასა და იმ ქმედებებს, რომლებიც ამ პოლიტიკას ახლავს, თვალს ვერ დავხუჭავთ არჩევნების გაყალბებაზე, უკანონო დაკავებებზე, ოპოზიციის დევნა ზე, პოლიტპატიმრებზე, რუსეთისთვის დასავლური სანქციების თავიდან აცილებაში შეშველებაზე, მაგალითად კონტრაბანდის გზით, ანტიდასავლურ და ანტიუკრაინულ რიტორიკაზე, რომელიც ყოველდღე გვესმის რუსული ყაიდის კანონებზე, რომელიც შეუთავსებელია ევროკავშირის სტანდარტებთან. შემდეგ ის ლაპარაკობს იმაზე, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველო დაუბრუნდეს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზას, და ასევე შეკითხვაზე ვაჟა თავბერიძის ევროპარლამენტსო საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების სრული იზოლაციისკენ მოუწოდებთ, ეს ეხმიანება ბატონოგია ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას, როგორ ფიქრობთ, რა შედეგები შეიძლება ამას მოყვეს ამგვარ მიდგომას? გოშევსკა პასუხობს, თელ ჩემ ძალისხმევას მოვახმარ იმას, რომ ეს მოწოდება პარლამენტმა გაითვალისწინოს, როდესაც დიალოგის შედეგი არ მოაქვს, სხვა ინსტრუმენტები უნდა გამოვიყენოთ. ვერ დავუშვებთ, რომ საქართველოს მთავრობა ერთი მხრივ მოსკოვის პოლიტიკას ატარებდეს და მეორე მხრივ ევროკავშირისგან ფულს იღებდეს, თანაც საკუთარ ხალხს ატყუებდეს, რომ ქვეყანა ევროპისკენ მიყავს. მხარს დაუჭერ დაფინანსების შეჩერებას და დიპლომატიური ვიზიტების გაყინვას, თუმცა ჩემი აზრით მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს, ან კიდევ უფრო გაიზარდოს დამოუკიდებელი სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის. ქართულ ჩინოვნიკებს კი გრძელვადიანი სანქციები უნდა დაუწეს და თუნა გაჩერდეს ევროკავშირის ის დაფინანსებაც, რომელსაც ქვეყნის თავდაცვის და სამხედრო სექტორი იღებს. არჩევნების გაყალბების და მშვიდობიანი პროტესტის ჩახშობის ფონზე ვფიქრობ, უნდა შეჩერდეს უვიზო რეჟიმიც და ზოგადად გაწევრიანების პროცესი. ვფიქრობ, ევროკავშირის მხრიდან მხოლოდ ხაზგასმით მტკიცემ, კაცრმა ნაბიჯებმა და ქმედებებმა შეიძლება შეაჩეროს ამ ხელისუფლების ბანდიტური ტენდენციები, აცხადებს პოლონელი პოლიტიკოსი. ახლა ბევრი გაიფიქრებს ზოგიერთი ყოველ შემთხვევაში ჩვენს მსმენელთა შორის, რა მნიშვნელობა აქვს ცალკეული ევროპარლამენტარი ან ცალკეული წევრი ბუნდესტაგისა, გერმანიის საკანონმდებლო ორგანოსი რას ფიქრობს და რას იტყვის. თუმცა ეს კიდევ იმიტომ უსამხოლმე ხას მნიშვნელობას დემოკრატიულ ქვეყნებში წარმომადგენლობითი არჩევითი ორგანოების, ასე ვთქვათ, წევრების პოზიციებს, მით უმეტეს როცა ეს პოლიტიკოსები არიან ძალიან გამოცდილი გავლენიანი პოლიტიკოსები, რომ ეს გამოხატავს, ისინი გამოხატავენ თავიანთი ამორჩეულის ინტერესებს უპირველეს ყოვლისა და იქიდან გამოდიან ამ პოზიციებით და მნიშვნელოვანია საბოლოოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილებისთვის სწორედ ის ეს პოზიციები, რადგან საბოლოოდ აღმასრულებელი ხელისუფლებები იქნება, თუ ლიდერები ცალკეული ქვეყნების გადაწყვეტილებას სწორედ ამაზე დაყრდნობით მიიღებენ. ბანოგია, მივყვებით პროცესს, რომელიც ვითარდება ქვეყანაში, რა მოლოდინს გიჩენთ ეს თლიანობაში ზოგადად და საკუთრივ ეკონომიკის კუთხით, რომელსაც თავისი ლოგიკა აქვს?
ხო, აი ეს ბოლო ინტერვიუს მე მიმაჩნია, რომ მთლად დახვეწილი არა ეს უმცირე, თქვათ, ეს მიდგომა.
რომელი საკუთრივ? იზოლაციის
და, ხო, ну ჩვენი იზოლირების, ქვეყნის იზოლირების, აქ კაფიოტრო ჩანდეს ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმათ ებრძვიან, ვინც, თქვათ, ხელს უშლიან საქართველოს ინტეგრაციას ევროპაში. კონკრეტულად მაშინ სვანერეც წარმოიდგინე, მაგრამ აქ მე მგონი გაიჟღერა იმან, რომ მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციას თუ გააუქმა.
კი, ეს სახელდაასახელა მანაც და
სხვა რაღაცები. არ მგონია რომ მაგალითად პოლიტიკურ პროცესს საქართველოში რამეში მიეხმაროს. პირიქით შეიძლება მოხდეს კიდევაც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არსებობს რაღაცა დეტალები, რომელშიც როგორც წესი დასავლელი პოლიტიკოსები ცდილობენ რა ჩაიხედონ და უფრო ზედაპირულად შეხედონ რაღაცებს. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მეჩვენება ბოლო 20 წელიწადია რომ მოაგვირდები ამ პროცესებს, მაგრამ რა შეეხება თქვათ იზოლირების პრობლემებს, მე მგონია რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები დადგება საქართველოს იზოლაციის შედეგად და ძალაუნებურად შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ ისეთ გარემოში, რომელშიც ალბათ მოსახლეობის უმრავლესობას ვერც წარმოუდგენია და შეიძლება ადვილად მოხდეთ. მე არაერთხელ მისაუბრე იმის შესახებ, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმოგზაურია ბოლო 20 წლის განმავლობაში, 25 წლის განმავლობაში და გარდა იმისა, რომ ვინც თავისთავად მიხედა თავის გზა გააგრძელა იმათ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს, ჩვენები ვინც ჩარჩნენ თქვათ პოსტსაბჭოთა სინამდვილეში, მათ ვერაფერს მიაღწიეს. მაგალითად ახლახანს ერთ რეგიონში ვიყავ საქართველოსი, რომ არ დავასახელო კონკრეტული, იმიტომ რომ შეიძლება გამოიკვეთოს ზუსტად და არ მინდა ახლა ხმამა რაღაც განცხადება ისე გაკეთება. ვიყავ ერთ-ერთ სასტუმროში, რომელიც უნდა ითქვას, რომ მაღალი დონის სასტუმრო, მე მსოფლიოში ასობით სასტუმროში ყოფილვარ და მართლა შემიძლია თქვა, რომ ეს სასტუმრო მაღალი დონის იყო და არაფერი არ აკლდა იმას. მაგრამ ამას დაუპარალელე ის, რაც მინახავს მაგალითად 5 წლის წინ სომხეთში არც ერთი ასეთი სასტუმრო არ არსებობდა. დღეს ახლა რამდენიმე სამმართველიანი სასტუმრო გაჩნდა იგივე ერევანში და არის 1-2 ოთხმართველიანი სასტუმროც ერევანში, თვითონ დანარჩენ სხვაგან ასად არის. ეს მიუთითებს იმას, რას მიაღწიეს სომხეთმა ამ თვითიზოლირებით, რომელიც მას ჰქონდა, და თქვათ ეს იყო რა თქმა უნდა იმის რუსეთის ქოლგის ქვეშ თვითიზოლირება. გაცილებით უარეს სიტუაცია არის მაგალითად ბელარუსში, კიდევ უფრო გაცილებით უარეს სიტუაცია არის შუა აზიურ ქვეყნებში, გარდა იმის რაღაცა ბჭყვიალა დედაქალაქისა, რომელშიც მილიარდები დახარჯეს მაგალითად ერთ-ერთ ქვეყანაში, იგივე იმ ქვეყანაში პერიფერიებში მოსახლეობა ისევ ისე გაჭირებულა ცხოვრობს, შეიძლება უარესადაც კი, ვიდრე მანამდე იყო. ამიტომ თქვათ ახლა ამის გარდა რა თქმა უნდა იქ იმ ბჭყვიალა დედაქალაქებს აშენებდა არა ის ფაქტორები, რაც საქართველოში იყო, არამედ აშენებდა ნავთობის და გაზის ულევი რაოდენობა და მისი გაყიდვა, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, კიდე კარგი რომ არ აქვს, სხვათა შორის არაზრუს არ ყოფილვარ იმის თქვათ რაღაცა ფავორიტში, რომ ეს კარგია.
კიდე უფრო მეტად შეუშლი და ხელს.
რა თქმა უნდა,
ქვეყნის განვითარებას
ხო, მე მგონია, რომ ყველა ქვეყანა, სადაც ნავთობის მრეწველობა სახელმწიფოს ხელშია, ძალიან რთულ სიტუაციაში არის და იმ ქვეყანაში პოლიტიკის კეთებას აზრიც არ აქვს, იმიტომ რომ ერთადერთი რაღაცა არის, ვინ არის ნავთობის და გაზის და სხვა რესურსების ფაქტობრივი მესაკუთრე და არა იურიდიული. იქაც ბევრგან ატყუებენ, რომ კარგია ეს, რომ სახელმწიფოს ხელშია, მაგრამ ამან არაფერი მოიტანა გარდა დიქტატურის გაძლიერების ამ ქვეყნების. საქართველოში ეს იზოლაცია ცოტა უფრო რთული არის, იმიტომ რომ სხვადასხვა სატრანზიტო გზები გადის საქართველოში და ჩვენ ახლა ხელოვნურად ვერ ჩავკეტავთ ამ კარს, თქვა ჩვენი მეზობლებისთვის, რომ ამ არია რომ ჩვენი გავლით, მაგრამ მეორე მხრივ არც ისე ძნელი არის სინამდვილეში იზოლირების, თქვა ცუდი მხარეების, თქვა ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლა, ასე ვთქვათ. ახლა მე რამდენიმე ფაქტი შემიძლია დავასახელო, რომ უკვე ეს იზოლირება საკმაოდ დიდ ტემპით მიდის. მაგალითად, მე შევამჩნიე ბოლო ხანებში, რომ სარეკლამო ბაზარი, იგი Google-ის იქნება თუ Facebook-ის, ან გარუსულება დაიწყო, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა რომ ქართველები რუსულ რეკლამებს ასე დაეწაფნენ, არამედ იმიტომ რომ
რუსულენოვნებისთვის არის
რუსულენოვანი მოსახლეობა, აქტიური მოსახლეობა გაჩნდა საქართველოში და ის ალგორითმი, რომელიც Google-ს თუ Facebook-ს აქვს, ვერ გაარჩევს იმას, რომ ამას ვინ აკეთებს, მოქალაქე აკეთებს თუ არა მოქალაქე. ფაქტია, რომ იმისთვის ეს გახდა აქტიური მოვლენა და ამიტომ ხელს ვერ შეუშლის. ასევე მე მსმენია, მე პირადად არ ვარ ამის მოხმარებელი, აი არც Facebook-ის მოხმარებელი არ ვარ მასე. მე მსმენია იმის შესახებ, რომ უცხოეთიდან გამოწერა საქონლის სხვადასხვა საერთაშორისო ბრენდებმა საქართველო ისევ შეაჩერეს თავიანთ სიებში და ვერ შეგიძლია არა მარტო საქართველოში გამოიწერო, არამედ გაგზავნო იგივე ამერიკულ მისამართზე. ეს უკვე რაღაცა პრობლემების წარმოშობა დაიწყო ამან. ანუ ჩვენ იმისკენ არ წავედით, რომ პირდაპირ აქეთ გამოგზავნონ, ის კი არა, ისიც კი შეიზღუდო, შეიძლება რომ ამერიკულ თუ გერმანულ თუ სხვა მისამართებზე იგზავნებოდეს და მეორე საქართველოში მოდიოდეს ამ კომპანიების საშუალებით. ესეც კი შეიძლება სანატრებელი გახდეს მალე.
შეიძლება ასეთი მსვენელები გვეხმაურებიან და უბრალოდ მინდა შემოვიტანო ამ საუბარში ერთი კომენტარი. უყურეთ როგორი ფორმულირებით არის. დიდი მადლობა ძალიან, რომ გვისმენთ და რომ არიზარებ და გწერთ. მსვენელი ასტრამეს წერს: ნეტა ჩვენ რას მივახციეთ ევროკავშირისკენ სწრაფვაში, რამესთვის რომ მიგვეღწია, წელიწადში 4 მილიონი ემიგრანტი არ გვეყოლებოდა. უბრალოდ რამესთვის რომ მიგვეღწია, ბოდიში, როგორც წერია, მიგვეღწია წელიწადში 4 მილიონი ემიგრანტი გვეყოლებოდა? კითხვა არის.
4 მილიონი არ ყოს ალბათ. მე ფიქრობ, რომ
უკავშირებს, ხო, აგრძელებს ქვეყნიდან გაქცეული სასტუმროების მშენებლობით, მათი მესაკუთრეები კი სარგებლობენ, მაგრამ ჩვენ რა უბრალო ხალხს არ გეკადრებათ ასეთი პრიმიტიული და ალბათ აგრძელებს მსჯელობა, ნაზროვნება, რაღაცა ჩვენი არ მოსწონს.
ხო, ნუ მე 4 მილიონი ალბათ არ გარბის. მე 4 მილიონი 250.
ბევრი გადის. მაგრამ ამას ისიც ეხმარება კიდევ ეს, ხო, ანუ უყურეთ, დანახული არის რაღაცნაირად, უცნაურად.
ამ მიმართულებით
მადლობა დიდი.
დღეს შეიძლება დავინახოთ ბევრგან უკვე მუშახელის ნაკლებობა. მე ფიქრობ, რომ ეს უკვე აგროს სფეროშიც კი აისახა მუშახელის ნაკლებობა და ამან შეიძლება სერიოზული პრობლემები წარმოშვას ის მევენახეობის და მეღვინეობის სფეროშიც კი. მაგრამ თბილისში და ქალაქებში კონკრეტულად შეიძლება დააკვირდეთ, რომ ზოგიერთ მაღაზიაში შედიხარ, თანამშრომლის მოძებნაც კი ძნელი არის, რაღაც კითხვა დაუსვათ და ასევე სერვისები ცოტა უფრო გართულებული არის. მაგალითად, ზოგიერთი დაწესებულება 24 საათიანი რო იყო, აღარ არის 24 საათიანი ეს ყველაფერი და ასევე განცხადებები, პირდაპირ განცხადებები კარებზე, მოთავსებული მაღაზიების კარებზე, მაგალითად მოთავსებული განცხადებები, რამდენ ხელფას პირდებიან თანამშრომელი რო აიყვანო და როგორი კატეგორიის თანამშრომელს როგორ ხელფას პირდებიან, ესეც კი ასეთი ჩამონათვალის კი კარებზე წერია, ხშირად ნახავთ ამას. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ არ მარტო სუპერ კვალიფიცირებული და მაღალპროდუქტიული ადამიანები მიდიან, არამედ უკვე უფრო ნაკლებად კვალიფიცირებული ადამიანებიც კი პოულობენ სხვა გზას, რომ იგივე მაგალითად საშუალო კვალიფიკაციის ადამიანები ევროკავშირში იგივე სამუშაოს პოულობენ, რომელსაც გაცილებით მეც უხდიან ვიდრე საქართველოში.
ხო, ეს არის მიზეზი, რატომაც მიდიან, ხო?
მიზეზი მაინც ჩემი აზრით ის არის, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ასეთი ზეწოლა, თქვათ, პოლიტიკური თქვათ წლეებისაგან, რომ ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს, მაგალითად ომის საშიშროების პროპაგანდა, ჩემი აზრით ერთ-ერთი ის არის, რომ ხო, ხო, კაი, ეს თუ ასე გაგრძელდება, მაშინ ცხადია, რომ თუ ჩვენ მუდმივად საფრთხის წინაშე ვიქნებით, მაშინ არ უნდა ველოდეთ, რომ უახლოეს ხანებში ინვესტიციების ზრდა მოხდება. სწორედ ამიტომ, ახლა თქვათ, ყველაფერი სხვა რომ გავწიოთ გვერდზე, ხო, არჩევნებზე რაც მოხდა, მე პირადად უფრო იმას ვფიქრობ, რომ ამას არ შეიძლება არჩევნები დაერქვას, იმიტომ რომ ფარულობა დარღვეული იყო ძალიან დიდი მასშტაბის დონეზე, და ფარულობა ნიშნავს, რომ თუ ფარული არ არის, ის არ არის არჩევნები. Ну, კონსტიტუციაში წერია ფარულობა, ეს შემთხვევითი ამბავი არ არის, არამინდა უნდა დაიჯეროს, რომ ეს ერთ-ერთი ჩეულები რააცა არის. არამედ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ფარულობა არ არის უზრუნო ყოფილი, მაშინ ეს არჩევნები არ არის უბრალოდ. და ცხადია შემდგომი შედეგებიც ამას მიუთითებს, და ის რომ საქართველოში არჩევნების დროს სასამართლო არც ერთი საჩივარი არ დააკმაყოფილა, არც ერთი, ხო, ერთი იყო მხოლოდ
პირველი ინსტანციის
და რომელიც მე გააბათილეს, ეს ასევე ძალიან სერიოზული სიგნალი არის ინვესტორებისთვის, თუ ადამიანებისთვის, ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, რა მოხდება ამ ქვეყანაში, რომ ეს უკვე სრულიად ახალი ატმოსფერო შეიქმნა. მე თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმუშავია, და ვიტყვიერთ რამეს, რომ როდესაც მე მუშაობდი, ვიცოდით, რომ სასამართლოზე არანაირი გავლენა არ ქონდა, რომ მათ ჩვენი არასწორი გადაწყვეტილებები სრულიად ადვილად შეეძლოთ. 90-იან წლებში ვსაუბრობ, 90-იან წლებშიც კი პირველ ნახევარში, სხვათა შორის, მოსალოდნელობა, რომ სასამართლო სამართლიანად მოექცეოდა საჩივრებს, გაცილებით უფრო მაღალი იყო. გაცილებით მაღალი როგორ, ახლა ახლა ნულოვანი იყო, და მაშინ რაღაც არსებობდა ამასთან შედარებით.
ნულზევით იყო.
ყველაფერი მეტი იყო ამასთან შედარებით.
გეხმიანებით, მსმენელებს, ჭყვიალა დედაქალაქში ასტანას გულისხმობთო, ყაზახეთის ნავთობი და გაზი რომ ქონოდა, ახლა ევროკავშირში ვიქნებოდით.
ხო, არ მგონია რომ თქვათ, მარტო ასტანა არ არის ცხადია ეს. ასტანა უნდა ითქვას, რომ ძალიან ხელოვნურად შექმნილი ქალაქია, სადაც ციმბირში შექმნეს ქალაქი, და ეს მათ საქმე, მე მაგათ საქმეებს ჩარევას არ ვაპირებ. ზოგადად მთელ მსოფლიოში ტენდენცია არის ასეთი, რომ ნავთობის მომპოვებელი ქვეყნების უმრავლესობა არც თუ ისე თქვათ დალხენილი ცხოვრება აქვს, და ადამიანის თავისუფლებები ამ ქვეყნებში გაცილებით დაბალ დონეზეა ვიდრე სხვა ქვეყნებში. სადაც სახელმწიფო არის მესაკუთრე, უნდა ითქვას, სადაც სახელმწიფო არის მესაკუთრე ნავთობის და გაზის მრეწველობის, იქ თითქმის უკლებრივ ყველგან დიქტატურა გვაქვს ჩვენ.
და ის მოქალაქეებიც, რომლებიც გადიან ქვეყნიდან, საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობ, არ ვიცი, მე არ მსმენია, შეიძლება იყოს თითო როლა, ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული გარემოებების გამო, არ მსმენია, რომ სწორედ მაგალითად ისეთ ქვეყნებში მიდიოდნენ სამუშაოს საძებნელად, როგორიც არის ყაზახეთი, ვთქვათ, ან რა ვიცი, სხვა
ქვეყნები,
აზერბაიჯანი თუნდაც. არამედ მიდიან სწორედ იმ ქვეყნებში, სადაც ყველაზე მეტად არის დაცული ადამიანი, მისი უფლებები, და სადაც ხედავს ყველაზე მეტად, სწორედაც ასეთ ქვეყნებში ხედავს პერსპექტივას. იმ კონკრეტული საქმიანობით შეიძლება ადამიანი ბედნიერი არ იყოს, რა ძირითადად, ანუ მასობრივად რა ტიპის სამუშაო ადგილებსაც ისინი პოულობენ იქ, თუმცა ფაქტია, რომ იგივე სამუშაოსთვის საქართველოში ან იმ ქვეყნების ბაზრებზე ის ნაკლებ პერსპექტივას ხედავს, იმისა რომ თქვათ, ვალები დაფაროს საქართველოში დარჩენილი, ან ოჯახი არჩინოს აქ დატოვებული შულს შეუწყოს ხელი როგორც შეუძლია მიუხედავად იმისა რომ ხშირ შემთხვევაში დატოვება უწევთ შვილების მშობლებს და სამუშაო წასვლა ასე რომ ფაქტები ამაზე მეტყველებს აი მე რამის
შედარებისთვის ერთ რამის მოიყვან რომ
ერთ წუთში რეკლამა ბრძანეთ
ხო საქართველოში მაგალითად ოფიციალური ტაქსის ძღოლების შემოსავალი დღეში 100-დან 200 ლარამდეა. ხოლო ნიუ-იორკში ასეთივე, თქვა, გამოძახების ტაქსები რომ არის, Uber-ი და იგივე Bolt-ი და ასეთი ტაქსის ფირმები რომ აიღოთ, მე მსმენია ქართველი ახალგაზრდებისგან რომ იქ 200-დან 500 დოლარამდე შოულობენ დღეში. დღეში. აი, თქვა, შედარება რო ავიღოთ, ხო, იგივე საქართველოში რომ შენ გაქვს ავტოსახელოსნო ძალიან რთული საქმეა, ძალიან თქვათ შრომატევადი და მოგებას ალბათ იძლევას, შეიძლება საკმაოსაც თუ კარგად მუშაობ, მაგრამ იგივე საქმე რომ თქვათ ნიუ-იორკის შტატში წამოიწვა, მილიონერი ხარ ავტომატურად, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ასეთ საქმიანობაზე და რიგები უდგათ და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ასეთი ისინი პარალელები.
აი მაგალითის მოსმენა ვისაც უნდა მოუწევს სრული ჩანაწერის ნახვა, მოგვიანებით რადიო თავისუფლება წერტილიჯიზე პალიტრაზე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, ახლა რეკლამის დროა, ასე რომ არ წახვიდეთ, დაგველოდეთ და დაგიბრუნდებით. ბოდიში გაგიწვატინე.
ხო, ამის გარდა რომ იმის გამო რომ იმ ქვეყნებში მინიმალური ხელფასის კანონები მოქმედებს, იქ გამოთავისუფლებულია ისეთი არალეგალური სამსახურები, სადაც ცოტა ნაკლებს იხდია მინიმალურ ხელფასზე და ასევე არალეგალურად როდესაც მუშაობ დამქირავებელს არ ჭირდება რომ გადასახადებიც იხადოს შენზე, მათ შორის სოციალური გადასახადები და გაცილებით იაფი უჯდებათ არალეგალური მუშახელი. ეს არის წყარო, რასაც არა მარტო ქართველები იყენებენ, ქართველები არ არიან იქ მე.
დიახ, ხადე.
ხო. მაგრამ ამის ალტერნატივა რა არის, ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ალტერნატივა ის არის, რომ ელოდები მუდმივად, რომ რაღაცა მოხდება და ჩვენ თუ თქვა ჩვენ თავობას თუ მეტი მოთმენის უნარიანობა გვახასიათებს და ჩვენ შორისაც იყო უამრავი ხალხი ჩვენი თავობის წავიდა პირველ ეტაპზე, ხო მეორე მხრივ ახალგაზრდებს ცოტა მეტი მოთხოვნილებები აქვთ ცხოვრებისაგან, ცადია და ამიტომ მათ არ უნდათ რომ დაელოდონ და უშუალოდ თანაც ძალიან მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოს იგივე პრეზიდენტის განცხადებაშიც წერი ამის შესახებ, ახალგაზრდებმა თავის თავზე უნდა აიღონ. ახლა თუ შესაძლებლობების არეალი იქნება ძალიან შეზღუდული, არ გონია რომ ეს ძალიან დააინტერესოს ახალგაზრდა თაობას, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღონ იმ დროს, როდესაც მათ აქვთ შანსი, რომ იგი უცხოეთში წავიდნენ და უცხოეთში გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები. თუნდაც ყველაზე ეს შეიძლება საქართველოში რაღაცა ერთ-ერთი უნივერსიტეტის დიპლომი აიღო და მე წახვიდე პოლონეთში და სადაც შენებლობაზე იმუშაო. ესეთი ფაქტები ბევრი არის. საქართველოს წასული მინისტრები ასეს, რომლებიც ტრეილერზე მუშაობენ და შენებლობაზე. ამიტომ არაფერი გასაკვირვი ამაში არ არის, რომ ადამიანები ეძებენ რაღაც გამოსავალს. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ერთის მხრივ იმას ვეუბნებით, რომ ნებისმიერ რადიკალური მოძრაობა თქვათ ხიფათის გამზრდელია, ასე ვთქვათ, გაზრდის ხიფათს, ხო? ამათი იმას ვეუბნებით, რომ ნუ უნდა იცოდე შენ, რომ უახლოეს ხანებში დიცვლილებებს არ უნდა ველოდეთ ეკონომიკური მიმართულებით. ეს რეალობა. ამის შეცვლა შეიძლება მხოლოდ ერთი რაღაცით, რომ ჩვენ მიგვიღო რაღაც განსაკუთრებული, კიდევ ხას გაუშვა განსაკუთრებული გარანტიები დასავლეთისაგან, რომ ჩვენ მისი ნაწილი გავხდარიყავით და ეს გარანტიები შექმნა. მაგალითად, როგორც ეს არის ესტონეთში ან ლიეტუვაში, ლატვიაში, რომლებიც არანაკლებ რთულ მდგომარეობაში იყვნენ, მაგრამ მათ გარანტიები მალევე მიიღეს. ჩვენ სამწუხაროდ ამას ვერ მივახციეთ. შეიძლება ჩვენი წილი ბრალი ამაში არის საკმაოდ დიდი რომ ამას თქვათ თანმიმდევრულად არ მიყვევით და ვერ მივაციეთ ამას მე მგონი არ ბოლო 12 წელიწად ბირიქით უკუ მოაგეთებდით ყველაფერს მაგრამ მეორე მხრივ დასავლეთის ხშირ შემთხვევაში აგვიანებდა. ეხლა ის რომ დასავლეთი აგვიანებდა, მაგალითებს გეტყვით, რომ ანალოგიური სიტუაცია რაც საქართველოს შეიქმნა, არის უნგრეთში, რომელიც ევროკავშირის წევრია უკვე, სლოვაკეთში შეიქმნა. დიდი ხანია საკმაოდ დიდი სირთულეებია ბულგარეთში და გუშინ კიდევ არჩევნები იყო რუმინეთში საპრეზიდენტო, სადაც
მეორე ტურია
და პირველ ადგილზე პრორუსული კანდიდატი აღმოჩნდა. მე არ მგონია რომ მან გაიმარჯოს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მგონია რომ ეს დასავლეთის ცხვირწინ ხდებოდა და ასეთ პროცესების თქვათ ურადღების გარეთ დატოვება მოიტანა ის შედეგები რაც მოიტანა მათ დიდ ნაწილს დღემდე არ ესმის რა სირთულეებში შეიძლება აღმოჩნდეს იგივე დასავლეთი თუ ასე გააგრძელებენ როგორც დღემდე არიან კონკრეტულად მაგალითად იმის ნაცვლად რომ მეტი გაეკეთებინათ პარტნიორობისთვის ვთქვათ აღმოსავლეთ ევროპასთან, რომელიც ყველაზე სერიოზული მხარდამჭერია, თქვა დასავლეთის, მათ ნელ-ნელა შეეცადნენ, რომ რაღაცა უფრო ნეიტრალური პოზიციებით ყოფილიყვნენ და ჯერ კიდევ 5-6 წლის წინ მესმოდა მე სერიოზული ხალხისაგან, რომ აი ამ ქვეყნებში თითქოს პროგრესული განწყობებია და მე უარყოფდი და აგერ ფაქტია, რომ ეს რეალობა გვაქვს დღეს, რომ ის რომ პოლონეთში არ არის ასეთი მოძრაობა, ეს მიუთითებს ჩემი აზრით ერთ რამეზე, რომ პოლონეთი დიდხანს იყო რუსეთის იმპერიის ნაწილი და მათ იციან რა შეიძლება ამან მოიტანოს და არა იმან, რომ ისინი ვთქვათ კვალიფიციურად სერიოზულად განსხვავდებიან მაგალითად სლოვაკებისაგან.
ხო, ხანგრძლივად ყოფნის გამოცდილება საქართველოსაც არ აკლია. მაგრამ რაში მოდით ასე მსმენელი ვინც ახლა შემოგვერთით მსმენელს მოგმართავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5 9595055-ზე ხო, თქვენი აზრით რამდენად იყენებს საქართველოს საზოგადოება ამ გამოცდილებას ანგირაში იყენებს.
ეს არის საინტერესო კითხვა იმ თვალსაზრისით, რომ მაინც რა გამოცდილება აქვს ეს არის. იმიტომ რომ
ჩემი
აზრით ძალიან სერიოზული მუშაობა გმართებდა იმისთვის, რომ ეს უფრო კარგად დაგვენახა ეს ყველაფერი. მაგალითად 90-იან წლები ეს პროცესები, რომელიც ჩვენ წინ მოხდა, ჩვენ თვალს წინ მოხდა, ამისი აღწერა და ვთქვათ გათვალისწინება იმ შეცდომების, რომელიც ჩვენ დაუშვით იმ პერიოდში, აუცილებელი იყო, თუმცა ჩემი აზრით საერთოდ არაფერი არ გეტება ამ მიმართულებით. რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად მე-19 საუკუნეში რა ხდებოდა, ან მე-18 საუკუნეში რა ხდებოდა, რა შეცდომებს უშვებდით თუნდაც ჩვენ სამეზობლოში ურთიერთობებში და რატომ ვერ მივახციეთ მაგალითად მას რომ 100 წლის წინ მეტი ყურადღება ყოფილიყო საქართველოს მიმართ ევროპიდან იქნებოდა თუ სამხრიდან და რა შეგვიძლია გავუკეთებინა უკეთესად. ამის გარეშე მე არ მგონია რომ ჩვენ მხოლოდ ემოციებით თუ მიუდგებით ამას რომ ჩვენ ვიცით მაგალითად რომ ქართული ეკლესიების კედლები შეღებეს თეთრად და დააზიანეს ქართული ფრესკები რუსებმა. ახლა ეს ჩვენ ვიცით ასეთი ფაქტების შესახებ, მაგრამ ამის იქით რაღაც მეტი საკითხები ალბათ არ გვაქვს შესწავლილი, რომ რანაირად ვთქვათ, რაში ვჭირდებოდით რუსებს, რანაირად გვიყენებდა, დღესაც რატომ არის ასე მონდომებული, რომ საქართველო ისე დაიმონოს და ისე თავის ჭუაზე ატაროს და ისე. ახლა ამ კუთხით ჩემი აზრით მეორესხრი არასორი არასაკმარისი მაინც იყო საარჩევნო თქვათ პროცესი საქართველოში. ერთის ხრი მე მგონია რომ ტექნიკური თვალსაზრისით ოპოზიცია ძალიან სუსტად მოემზადა არჩევნებისთვის და ეს პირველ რიგში მათი საქმე იყო, რომ მათ უნდა ეზრუნათ არჩევნების ტექნიკურ ნაწილზე, ანუ დაკვირვების და თქვათ შედეგების თქვათ გარანტირების თვალსაზრისით. და მეორე მხარე არის, რომ მათი საარჩევნო კამპანია არ მოიცავდა ყველა რთულ საკითხს და მეორე მხრივ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ აქვე ჩვენ შევეცადეთ, რომ არ დაგვესვა ძალიან სერიოზული კრიტიკული კითხვები იგივე და თითქოს მათ იგზნეს
პოლიტიკოსებთან, ხო,
პოლიტიკოსებისთვის ოპოზიციიდან, რომ მათ იგზნეს ისე თავი გეგონება არაფერი პრობლემები არ ქონათ და ჩემი აზრით შეცდომა არის ეს მაინც საბოლოო ჯამში, რომ არ გითხეთ ყველა კითხვა, რაც ისე, რომ მათ ჭირდებოდა თავოცილებლად თქვათ ასეთი ზეწოლა, რომ მათ ეგრძნოთ, რომ ცოტა მეტი სიფხიზლე ჭირდებოდა.
კი, მესმის, რასაც ამბობთ, მაგრამ იქ უფრო იმის მე ჩემს იმათ ჩავითვლი ხარვეზად ამას, ის ამოცანა დავისახე, რომ რაღაც თანაბრობა, მიდგომის თანაბრობა ყველა სუბიექტთან დაგვეცვა და ეს იყო ამოსავალი. ახლა რაღა აქტუალობა ამას უკვე ამ კონტექსში ამ გადასახედიდან, მაგრამ მადლობა.
მეტიც შეიძლება თქვათ მედია იქნება თუ თქვათ არასამთავრობო სექტორი, მოქალაქეები, ვინც თქვათ მთავრობის ხარეს არ იყო, ისინი ყველანი ფრთხილობდნენ იმაში, რომ რაღა თქვათ ოპოზიცია ვაკრიტიკოთ, რა დროს ოპოზიციის კრიტიკა, როცა აგერ უფრო დიდი დონის
ამ დღეებში, ხო,
ძალიან დიდი დონის პრობლემები არსებობდა. მაგრამ ამან შეიძლება გამოიწვია, მეთქი, მე სხვა რამეს ვამბობ, ეს არ ამარტო პოლიტიკის საკითხებს გულისხმობ, არამედ საერთოდ გავიდნენ ჩემი აზრით სიფხიზლის ფარგლებიდან, რომ ერთი რამეა, რომ აი რაღაცა იტყვი, რომ იმათ არ უნდათ ევროპა და რუსეთი უნდათ და ჩვენ ევროპა გვინდა და რუსეთი არ გვინდა და აქ დამთავრდა ყველაფერი და ყველაფერი გარკვეულია. და მეორე მხრივ ჩემი აზრით არა მარტო ამ კუთხით იყო გაურთხილებლობა, არამედ ტექნიკური თვალსაზრისითაც არჩევნებზე დაკვირვება არ იყო იმ ისე ორგანიზებული, როგორც ჭირდება. იმას
ასე ფიქრობ მე, ხო, ეს კითხვები ჩნდება და გაისმის, მაგრამ რა მეტი, სხვა შორის ეს კიდევ ცალკე მინდა ამაზე ლაპარაკი და უპირატესად ეს მენას.
ხო, ახლა მე როგორც ეკონომისტი ამას შეიძლება სხვანაირად უყურებდა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩემი საარჩევნო კომისიაში მუშაობის გამოცდილებამ კარნახობს, რომ ეს მაინც არ იყო სრულყოფილ დონეზე რბილად, რომ თქვა. და
არ არის დასრულებული მუშაობა, მოდით ამაზეც თქვა. და მე კიდევ, ანუ მოგვიწევს მიბრუნება ამ თემასთან, შეკითხვა აქვს მსმენელს ასეთი: თქვენი აზრი მაინტერესებს, თუ ექვსი თვით მოხდებაო საქართველოს სრული დასანქცირება, ანუ გულისხმობს უვიზო რეჟიმის შეჩერებას, მიმოსვლის რეჟიმის შეჩერებას, რომ იმ ადამიანებმაც იგრძნონ ის წნეხი, ცოტა გამოაფხიზლებსო?
ხო, მე მგონია, რომ მან ამ კითხვის ავტორი და ბევრი ადამიანი, ვინც ამაზე ფიქრობს, არ ითვალისწინებს ვიზე საუბრობენ. საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი მაინც ალბათ არაზრუს უსარგებლია უვიზო რეჟიმით, ამიტომ მაგის თქმა, რომ ისინი კარგად ხედავენ ამ პრობლემას, ძნელია. ასევე,
ხო, მაგრამ ძალიან ბევრი სარგებლობს იმავე სწორედაც იმ სამუშაო ბაზრებზე მოსახვედრად, ხო?
კი, მესმის, მაგრამ მაგისი თქვათ პირდაპირი კავშირი იმასთან, როგორ დარჩებიან თვითონ შივრები, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა ამ რადიოსაც კი არ უსმენენ და სადღაც შედან და მაგალითად ჩართავენ იმედის ტელევიზიას და იქ უნდა ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის და ყველა ახლა იმ ადამიანებს როგორ უნდა მიაწვდინო ხმა, მე საერთოდ არ ვიცი. ახლა მე როგორც Facebook-ისგან გარიყული ადამიანი არც კი ვიცი, რომ რა წვდომა არის ასეთ ჩვეულებრივ ადამიანებზე, თუნდაც სოციალური მედიის საშუალებით, ეგეც კი არ ვიცი, ხლა მე არ ვიცი, ვინმე ზომავს თუ არ ამას. Да, ту арзомаве, митуметес ეს განცხადებები, რომ თქვათ, ესეთი თქვათ, ღონიზიებები ევროკავშირის მხრიდან პირდაპირ ზეგავლენას მოახდენს ქვეყანაზე, ჩემი აზრით, მოკლებულია ფაქტობრივ თქვათ, ანალიზს, რომ
არ შეიძლება. თვალსაზრისზე მოახდენს ზეგავლენას თუ ქვეყანაზე როგორ არ მოახდენს, ბატონო.
ხო, ქვეყანაზე მოახდენს, მაგრამ მე ეს როდის მოახდენს გავლენას უკვე იმ ადამიანებზე უშუალოდ, რა. ეს რომ ასე ხდებოდეს, რომ მაგალითად ის ადამიანები, რომლებიც წასულები არიან, ურეკავდნენ, ეუბნებოდნენ რაშრები, რაცოთ შენს დაიღუბები, მეს დაიღუბები აქვს, განსხვავებული სურათია, მაგრამ მე არ ვიცი. მე ყოველ შემთხვევაში მაგის შესაძლებელი არ ვიცი, ამას რა გავლენა მოვიმე.
მყარი ინფორმაცია არ ვიცი.
მე თუ რამეს ვენდურები, სწორედ თქვათ იმას, რომ ოპოზიცია არ მოისა თქვათ შესაბამისად, ამოცანების შესაბამისად, ეგეც არის, რომ მე არ მგონია, რომ მათ აქვთ ეს შესავლილი კარგად, რა. ისევე როგორც მაგალითად უცხოეთში მცხოვრები ადამიანების მიერ ხმის მიცემა, ეს ადვილი სალაპარაკო თემაა, შეიძლება პოლიტიკური თქვათ ანგაჟირებისთვისაც ადვილი არის, მაგრამ მეორესო ძალიან რთული გასაკეთებელი საკითხი არის და თუ ვინმე ამის გაკეთება უნდა თქვათ მომავალი არჩევნებისთვის, დღეს უკვე ძალიან ბევრ აგურს უნდა დებდეს ამაზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მაგალითად შევრჩება ეს პოლიტიკური რეჟიმი, რაც არის დღეს, машин მოსალოდნელობა რომ ქართველების ხმის მიცემა უცხოეთში მოწესრიგდება შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებამდე, მე პირადად წარმოუდგენლად მიმაჩნია.
ან შიგნითაც ქვეყანაში თო მოწესრიგებაზე ლაპარაკი.
ხო, შიგნით ერთია და მეორე არის რომ
მესმის.
აი თქვა ესეთი ამოცანა თუ გაქვს დღეს უკვე მაღაზიაზე უნდა მუშაობდე რომ ეს მოხდენადი იყოს, მაგალითად ამას სერიოზული ბიუჯეტი უნდა, ამას სერიოზული გამოკვლევა უნდა, ვინსაც რამდენი
ნება უნდა, ბატონოგია პირველ რიგში. ხო, ეგ ყველაფერი რომ გააკეთო, ჯერ უნდა ნების აუცილებლობა შექმნა, თუ არ ვიცი როგორ თქვა. მოდი პერსპექტივაზეც რომ თქვა, მსმენელი წერს, აი 6 თვის შემდეგ რა შეიძლება რა შედავთ ამ მოცემულობიდან რომ იყურებით წინ, ან რამ სიშორეზე შეგიძლიათ დაინახოთ. ცხადია რაღაცა ზებუნებრივი მასე შესაძლებლობებზე არ ვლაპარაკობ, როცა თქვენ გეკითხებით ამას. აი
ამ ამაზე
60-მდე ჩავიკეტებით.
წინა გადაცემის დროსაც მე ვთქვი, რომ საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა, ამას დიდი ხანია საუბრობთ, რომელსაც არ აქვს რაღაცა სტრატეგიული მნიშვნელობის თქვათ რეზერვები, რომელზეც ასე თქვათ დაფეთდება მთელი სოფლიო. მე წეღანაც ვთქვი, რომ კიდე კაი რომ არა გვაქვს, თორე სრულიად სხვა პოლიტიკური სცენა გვექნებოდა საერთოდ დიდი ხანია უკვე. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მნიშვნელობა სხვა რამეშია, საქართველოს მნიშვნელობა არის გაცილებით სხვა რაღაცაში. ეს ჩვენ პირადად გონია მე, რომ ბოლო 20 წელი ამას საუბრობდა, ვერ მოახერხეთ ამისი კარგად შეფუთვა და გაყიდვა ჭყალებში, რო თქვათ, რომ იმ ხალხს, ვისაც არ ესმის საქართველოს მნიშვნელობა, ეს იქნება ევროპაში, იქნება თუ ამერიკაში, ეს კარგად გავაგებინოთ. ეს არ არის მარტივი საკითხი. ვიღაცას რო გონია ეს მარტივი საკითხი, ასე მარტივი არ არის. და თუ ვინმეს გონია, რომ საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება დააინტერესო იმით, რომ აი ჩვენ როგორი დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, ეს შეიძლება ვიღაცისთვის რაღაცა იყოს, მაგრამ ამ გონია, რომ ასეთი პატარა ქვეყნისთვის დემოკრატია იყოს ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რატომ უნდა უნდოდეს დასავლეთს, რომ ეს ასეთ ქვეყანა დაიმეგობროს და გადაარჩინოს და ასე შემდეგ. არამედ არსებობს სხვა ბევრი საკითხი, მათ შორის მე ვთქვი კიდევა წინა გადაცემაში, რომ ეს არის ნდობის ფაქტორი, რომ ჩვენ თუ ნდობის ფაქტორი გავფლანგეთ, ჩვენი ყველანაირი თქვათ ღირებულება უცბად გაქრება, იმიტომ რომ თუ რამე ჩვენ გვაქვს ღირებული სხვებისგან განსხვავებით, ეს ნდობის ფაქტორია. მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი ჩვენ რომ ავიღოთ, რომ მთელ მსოფლიოს ძალიან ჭირდებით, შეიძლება ყველაფერზე ვთქვათ რა. აი მაგალითად ღვინო, ღვინის მეტი რა არის სოფლიოში რა. ხორბალი, ხორბლის მეტი რა არის. ბევრამეს შეგვიძლია ასეთი რაღაც ვთქვათ რა. საქართველოს არ თამაშობს სოფლიო ეკონომიკაში ძალიან დიდ როლს, მაგრამ ის რომ ჩვენ ამასთან ერთად ვიღოთ სანდო პარტნიორი, ეს უკვე ზრდის ჩვენს თქვათ ღირებულებას, ასე ვთქვათ რა. რომ ღირებულება რას ნიშნავს? იმას კი არა, რომ რამდენად კაი ქვეყანა ვართ უბრალოდ, არამედ რამდენად ღირებულია ჩვენთან თანამშრომლობა ერთი და რას დაკარგავს თქვათ დანარჩენი სამყარო თუ საქართველო არ იქნება მისი პარტნიორი. ჩვენ ჩემი აზრით იმდენად სუსტი ოპოზიცია ყავს, ახლა კრიტიკაზე თუ გადამივა საქმე, რომ ამისი თქვათ ამღირებულების გამოკვეთა მას არ ძალუც და ფიქრობენ რომ რაღაცა თქვათ აფექტური საკითხები არის ხოლმე ამღირებულების ნაწილი და არა დანარჩენი რაღაცები. ამისი თქვათ მნიშვნელობა ბევრი თვალსაზრისით შეიძლება დაკავშირებულია იმ საკითხებთან, მაგალითად როგორი არის, როგორი არჩევნები ტარდება შენთან, როგორი სასამართლოა შენთან და ასეთ საკითხები, მაგრამ არა მარტო ეს არის ალბათ ღირებული. ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, რომ არსებობენ ქვეყნები, რომელსაც არ აქვთ ასეთი დიდი გარღვევები მიმართულებით, მაგრამ მასთან თანამშრომლობენ. ამიტომ ვიღაცას ეჩვენება, რომ ამითაც შეიძლება ცხოვრება. აი მაგალითად ჩვენ თვალი არ უნდა ავარიდოთ ისეთ სინამდვილეს, როგორც ჩვენ წინაკვირაში ვიხილეთ და მაგალითად ეს არის კლიმატის კონფერენცია ბაქოში. შეიძლება სერიოზული კრიტიკული მოსაზრები არსებობდეს რამდენად დემოკრატიული ქვეყანა არის აზერბაიჯანი, მაგრამ ამის მიუხედავად მრავალი დემოკრატიის წარმომადგენელი ჩავიდა აზერბაიჯანში და მონაწილეობა მიიღო ამაში. ანუ ჩვენ ილუზიების ის გვაქვს ხშირად, რომ რანაირად უყურებს სამყარო საქართველოს. აი ამ ილუზიებიდან გამოსულ ძალიან სერიოზული საკითხი არის, რომ ჩვენ ძალიან პრაგმატულები უნდა ვიყოთ. ეს ეხება ორივე მხარეს, ხათაშორის როგორც თავრობას, ისე ოპოზიციასაც, რომ ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს იმისათვის, რომ ნებისმიერ ჩვენ მოქმედება იყოს ორიენტირებული შედეგების მიღწევაზე მომავალში და წინ წასვლაზე და არა იმაზე, რომ თქვათ გადავრჩეთ და რაღაცა მხოლოდ გადარჩენა იყოს ჩვენი, ეს წინ წასვლა არის გადარჩენა.
ციკლურად ამ იმას უბრუნდება ხოლმე ქვეყანა რაღაცნაირად ასე გამოვიდა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. დემოკრატიული ქვეყნების ბიუროკრატიისთვის თავის ტკივილის მეტი არაფერი ბენეფიტია საქართველო. ერთ-ერთი რეპლიკა არის ასეთი.
ხო, ეს იმიტომ რომ ჩვენ სხვა არაფერი სხვა არაფერი შევთავაზეთ მაგათ. მე პირველი რაც კი გავიხსენე ზუსტად ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში, რომ დასავლეთის გამოფიზლება ძალიან რთული აღმოჩნდა. ფაქტია ეს. ახლა მე რომ დავიწყე ანგელა მერკელის კრიტიკა 2008 წელს, ბევრი ადამიანი შაშანას არ მეთანხმებოდა, არ ღირდა ხმამაზღლა ამაზე საუბარი, მაგრამ უშინ მაგალითად შვედეთიდან დამიკავშირდა ხალხი, რომ ისინი იძიებენ ანგელა მერკელის როლს ამ არეულობაში, რაც მოხდა ბოლო 15 წელიწადში მთელ მსოფლიოში. და არა მარტო ანგელა მერკელი იყო, ობამაც იყო, რომელმაც მაგალითად რესეტი გამოუცხადა რუსეთს იმ დროს, როდესაც ჩვენ იმას ფიქრობდით, რომ ამერიკა ერთხელაც იქნებოდა და გადადგოდა შემდგომ კვეთრნაბიჯებს იმისათვის, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე გადასულიყო. იმ პერიოდში ეს ყველაფერი, რაც დღეს ხვდებით, არ არსებობდა ფაქტიურად, ხო? არ ჩანდა ის, რომ მაგალითად ქართული ოცნება რამ მიმართულებით წავიდოდა, და ასე მკაფიოდ არ ჩანდა. ძალიან სერიოზული ამერიკელი ექსპერტები დადიოდნენ საქართველოში და იმედით უყურებდნენ იმას, რომ ოცნება არაფერს სუც არ გააკეთებდა, სუმცირე, ხო? ძალიან სერიოზული ექსპერტები დადიოდნენ და ეს მერე ჩვენ თვალწინ შეიცვალა, ოცნებად შეიცვალა ჩვენ თვალწინ ძალიან მკვეთრად. მე ველოდი რომ ესას მე მოხდებოდა, ვიღაცა შეიძლება ილუზიები ქონდა რომ ეს არ მოხდებოდა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვხედავთ რომ დასავლეთს დაჭირდა ძალიან დიდი თქვათ, ომი უკრაინაში 2022 წლიდან 2014-ის კი არ იყო მათთვის გამომაფხიზლებელი, რომ მათ სვანაერად დაინახათ. ეს მარტო ამერიკას არ ეხება, ეს მთელ დასავლეთ ევროპას ეხება, ხო?
არის თვით რეფლექსის მოწმეებიც ვართ გარდა იმისა, სმენელი წერს, ეს ზოგადი თავი ზოგადი საუბრები არაფერს იძლევა, გვითხარით ბატონო, როგორ უნდა მოვიქცეთ. აბა, 5 წუთი დაგვს ჯა
დაცემის დასრულებამდე. ხო, 5 წუთი შეიძლება ერთი რამე ითქვას, რომ თუ ჩვენ ძალიან კაფიო, თქვათ, ნაბიჯები არ გვექნება უახლოს ხანებში რაღაცა ცვლილებებისკენ, სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილებებისკენ, მაშინ ამგონია რომ რაიმე უკეთესობისკენ შემოbrundes პირიქით, შეიძლება ჩვენ შევესროთ იმას, რომ აი მესიაც კი შევადგინე, რომ მოდიოდი გზაში, რა შეიძლება მოხდეს, მაგალითად ფულად იგზავნილები შეიზღუდოს, მაგალითად უცხოეთში საქონლის შეძენა შეიძლება, უცხოური ბრენდები ნაკლებად შემოვლენ საქართველოში და გავლენ აქედან, იმიტომ რომ მათი შემოსვლა საქართველოში ძალიან რთული პროცესი იყო და მე თვითონ ვარ მონაწილე იმისი, რომ ძალიან ბევრი ბრენდმა 20 წლის წინ უარი თქვა საქართველოში შემოსვლაზე და მე ის კომპანიები, რომელიც მათ უკან დგანან დღეს, ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად შეძლეს მათ ამ უცხოური ბრენდების შემოსვლა. თბილისის სხვადასხვა მოვლენებში რა შეხვალ დაინახოთ, რომ ბევრი უცხოური ბრენდი მუშაობს ხო საქართველოს შეძლებით. ასევე იმპორტული საქონლის შემოსვლა გართულდება, ინვესტიციების შემოტანა გართულდება საქართველოში, იმდენ რა ეს არ უნდა დაინახო, არ უნდა გეჩვენებოდეს, რომ საქართველო თქვათ დედამიწის ცენტრია, მათ არჩევანი ინვესტორებს აქვს, სხვა არჩევანს. ასევე სექტორული დაფინანსება შეიზღუდება, როგორც არის ინფრასტრუქტურაში, მათ შორის ენერგეტიკაში და შესაბამისად ამ ყველაფერთან ერთად სავალუტო ნაკადები შემცირდება და ფინანსებზე წვდომა. ეს მინიმალური, ვთქვათ, ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ ხდება, დღესდღეობით ხდება, ეს რაღაც დამალული პროცესები არ არის, ეს უკვე ხდება და რაც უფრო არასანდო გავხდებით დანარჩენ სამყაროსთვის, ეს როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ინვესტიციებზე, ჩვენ ხარ ლაპარაკობთ ხოლოდ დასავლური ინვესტიციებზე, ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად ინვესტიციებზე, მთელი მსოფლიოდან შეიძლება მოდიოდა საქართველოში რაღაც პერიოდში ინვესტიციები და ეს შეიძლება მე სიმპტომატურ რაღაცას გეტყვით, მაგალითად რომ ბოლო ხანებში აქტიური მოლაპარაკები მიდის შუა დერეფნის შესახებ საქართველოშიც. მე პირადად ვერ ნახე ერთი ღირებული კალკულაცია ან ღირებული მოსაზრება ამაზე, რატომ არის ეს კარგი, მაგრამ ამის პარალელურად გაცნობებთ იმას, რომ სომხეთი აქტიურად ცდილობს, რომ შუა დერეფანი თავისკენ გადაიზიდოს. ეს თუ არ არის რაღაცა სერიოზული სიგნალი, მაშინ სერიოზული სიგნალი რა არის, მე არ ვიცი. ჩვენ გვიჩნდება ჩვენს გვერდით სერიოზული კონკურენტი, 5 წლის წინ არ ვიჯეროდა რომ ასე მოხდებოდა, მე მჯეროდა რომ ასე მოხდებოდა, იმიტომ რომ ცოტა მეტად ვერკვევი მსოფლიო პოლიტიკაში, ვიდრე ვისაც არ ჯეროდა და დღემდე არ ჯერავს ამისი, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ მე მინახავს, პირადად მინახავს პრეზენტაციები აზერბაიჯანელების და სომხების, რომლებიც აქტიურად ლობირებენ უკვე ამ შესაძლებლობას, რომელიც ადვილად შეიძლება. მეცაც გეტყვით, რომ სომხეთს არ აქვს დღეს ურთიერთობა თურქეთთან, მაგრამ გიუმრის გადასასვლელზე, რკინიგზის გადასასვლელზე თურქეთთან უკვე საბაჟო გამზადებულია და როგორც თვითონ ამოვენ, ევროკავშირი დაეხმარა ამ საბაჟოს მოწყობაში და სულ პატარა რაღაცა ჭირდება რომ სომხეთმა დაიწყოს პირდაპირ. მეცაც გეტყვით, საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში რომ ჩახვალთ, შეიძლება აღმოაჩინოთ რომ იქ არის, იქ იყიდება პროდუქცია თურქეთში დამზადებული, რომელიც შემოსულია სომხეთის გავლით. სომხეთის გავლით არის შემოსული. ამიტომ მე მგონია, რომ ცოტა მეტი გამოხიზლება ჭირდება ამ ყველაფერს, ვთქვათ, მაღალი შენელებში, სადაც მოჩვენებები ცხოვრობენ და ეჩვენებათ, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა, მე გეტყვით, რომ საქართველოს არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის, რომელიც გამოწვეულია შიგა ფაქტორებით, ეს არის მხოლოდ მხოლოდ უკრაინის ომის შედეგებით გამოწვეული ეკონომიკური ზრდა, რომელიც შეიძლება უახლოეს ხანებში სულიად ნულზე დავიდეს. ამიტომ
ხო, იქ ფულად გზავნილების სტატისტიკა იყო ამასთანაც, უბრალოდ ეთერი ამოგვეწურა ამაზე ცვილაპარაკოთ შემდგომში, შემცირებაზე შარშანდელთან შედარებით, მნიშვნელოვან შემცირებაზე იყო ლაპარაკი 17-17.
ხო, მით უმეტეს რომ იმ ფულად გზავნილებში ერთი დიდი ნაწილია, ჩემი აზრით საკმაოდ დიდი ნაწილია, 70-90 მილიონამდე თვეში, რომელიც ფულად გზავნილების საერთოდ არის, ავტომობილების შესაძენი ფული არის.
და უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, დღევანდელი რუბრიკის თანაწამყვანი გახლავთის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. და მე ნინო კელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით ხვალ დაგიბრუნდებით და ვილაპარაკებთ დეზინფორმაციაზე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. ასე რომ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენს პლატფორმებს სოციალურ ქსელებში, მოგძებნეთ და radio tavisupleba.gis.